เป็นไงปีใหม่แล้วตรุษจีนแล้ว บ้านไหนยังไหว้เจ้าอยู่บ้างมีไหมไหว้เจ้าไม่เป็นไรไหว้บรรพบุรุษไหว้เทวดานะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าเราไหว้แล้วก็คิดถึงคุณงามความดีเราไม่ได้ไหว้ในฐานะเป็นที่พึ่งว่าจะช่วยให้เราพ้นทุกข์งั้นชาวพุทธเราจะไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนี่บางคนเข้าใจผิดบอกไม่มีที่พึ่งนะเพราะงั้นไหว้ใครก็ไม่ได้ไหว้พ่อก็ไม่ได้ไหว้แม่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะมันเข้าใจผิดแล้วคือเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งพาให้เราพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้นอกจากพระรัตนตรัยนะนี่ขอบเขตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าท่านห้ามนะห้ามไหว้คนดีห้ามไหว้เทวดาไหว้ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ไม่ได้ในฐานะเป็นที่พึ่งในฐานะที่คิดถึงคุณงามความดีของเขาอย่างไหว้เทวดาก็คิดถึงหิริโอตตัปปะทำยังไงเราจะมีหิริโอตตัปปะเหมือนเทวดาไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บรรพบุรุษก็คิดบรรพบุรุษอยากให้เราดีเราก็ต้องเป็นคนดีทำสิ่งดีๆชื่อเสียงของวงตระกูลจะได้สืบเนื่องไปเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกชาวพุทธแท้ๆไม่ค่อยมีเรื่องกับใครมองโลกด้วยสายตาที่เข้าใจก็มีความสุขส่วนสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้เราพ้นทุกข์จริงๆนั้นพ้นจากสังสารวัฏจริงๆนั้นมีแต่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระเจ้านิพพานแล้วทำยังไงดีพระธรรมยังดำรงอยู่พระธรรมเป็นศาสดาของพวกเราเราต้องศึกษาธรรมะนะไม่งั้นเราก็คือคนไม่มีที่พึ่งคนไม่มีพ่อมีแม่งั้นเราต้องศึกษาธรรมะไหมถ้าเราศึกษาธรรมะเราเข้าใจรู้วิธีปฏิบัตินะเราก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมวันหนึ่งใจของเราก็มีธรรมะขึ้นมาพอธรรมะของเราธรรมะมันเข้ามาสู่ใจเราแล้วเนี่ยใจของเราจะเป็นพระสงฆ์นะเป็นผู้รู้ตามเป็นอนุพุทธะพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นพุทธะเหมือนกันแต่เรียกว่าอนุพุทธะอนุพุทธะไม่ใช่แปลว่าพุทธะน้อยๆแปลว่าผู้รู้ตามนะพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้รู้ด้วยตนเองของเราเป็นอนุพุทธะผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าไปหน้าที่ของเราก็ศึกษาธรรมะไว้ธรรมะให้ประโยชน์ให้ความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามีธรรมะนะเราไม่ทุกข์นะปัญหามีอยู่แต่ความทุกข์ไม่มีนะมีปัญหาสารพัดปัญหาอยู่กับโลกมีปัญหาทั้งหมดแหละถามว่าพระพุทธเจ้าพ้นปัญหาไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นปัญหาวันดีคืนดีนะพระเทวทัตก็จะมาเอาก้อนหินทับท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูส่งคนมายิงท่านสมัยนั้นยิงด้วยลูกธนูถ้าเดี๋ยวนี้คงยิงแบบสองกล้องยิงเอาหรือตอนท่านจะนิพพานท่านก็มีปัญหาท่านถ่ายเป็นเลือดท่านเป็นโรคลำไส้โรคกระเพาะอะไรเนี่ยทำไมท่านเป็นโรคอย่างนี้ได้ด้วยตอนท่านทรมานกายนะท่านอดมากอดมากก็ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาธาตุขันธ์ของมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์มีองค์หนึ่งนะท่านภาวนาเด็ดเดี่ยวท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีนะอดข้าวอดอะไรนี่อดเก่งนะสุดท้ายอายุ50กว่าปีก็สิ้นไปเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เจ็บงั้นปัญหามันมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราอย่าไปหวังเลยว่าปัญหาจะหมดไปพระพุทธเจ้าก็มีปัญหาเยอะเจ้าลัทธิต่างๆก็มาเถียงด้วยหลังๆก็ไม่กล้าเถียงหรือนางมาคันธยาอาฆาตไปจ้างคนมาด่านะหาเรื่องแกล้งท่านนานาชนิดอะไรเงี้ยขนาดพระพุทธเจ้าบารมีมากกว่าพวกเราเยอะท่านยังมีปัญหาเลยสิ่งที่ท่านไม่มีคือความทุกข์นะเราลูกหลานพระพุทธเจ้าเราเดินรอยตามท่านอย่าหวังว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่งนะอย่างเราทำธุรกิจอยู่ดีๆนะอยู่ๆค่าเงินเปลี่ยนแปลงต้นทุนน้ำมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยอะไรต่ออะไรเปลี่ยนอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเนี่ย ธุรกิจของเรามีปัญหาหรือเราผลิตสินค้าอย่างดีอย่างเลิศเลยคนซื้อไม่มีแรงจะซื้อเศรษฐกิจเขาไม่ดีตกต่ำไม่ซื้อของทั้งที่ของเราก็ดีเขาก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยเนี่ยปัญหาอย่างนี้บางทีอยู่นอกเหนือการบังคับของเราเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาบางทีก็ไปตรวจร่างกายนะแข็งแรงดีตรวจร่างกายก็เป็นมะเร็งช็อกไปเลยยังไม่ทันมะเร็งกำเริบนะช็อกตายก่อนมีนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าญาติท่านอ่ะมาตรวจร่างกายแข็งแรงดีนะมาถึงมานอนที่วัดแล้วมาคุยจ้อเลยเดินเล่นทั่ววัดเลยรุ่งเช้าไปตรวจร่างกายกลับมานะก็ยังไปเที่ยวอีกนะเที่ยวที่โน้นเที่ยวที่นี่ไปเรื่อยมีความสุขอยู่มาหลายวันมีผลออกมาว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งตอนที่ไปฟังผลจากโรงพยาบาล นะกลับมาที่วัดมานอนที่วัดคนต้องหิ้วปีกมาแล้วแล้วก็โอ้เป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งแล้วดิฉันชาติจะไม่รอดแล้วนะกลับบ้านตายไปเลยช็อกตายงั้นปัญหานะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่เราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหานะเราเผชิญกับปัญหาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งห้าวหาญปัญหาส่วนปัญหานะความทุกข์ส่วนความทุกข์ถ้าใจเรายอมรับไม่ได้ใจมันก็ทุกข์ไปด้วยมีปัญหาแล้วใจมันเป็นทุกข์เรียกว่าเจ็บครั้งที่สองเจ็บครั้งแรกมีปัญหาขึ้นมาเจ็บครั้งที่สองคือใจมันมีความทุกข์ขึ้นมานะงั้นเราค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะเนี่ยถามว่าศึกษาอะไรนะศึกษาความจริงของชีวิตจนรู้เลยความจริงของชีวิตนะมีขึ้นแล้วก็ลงมีลงแล้วก็มีขึ้นนะมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาไม่มีหรอกความสุขถาวรหรือความทุกข์ถาวรไม่มีอะไรที่ถาวรทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยนี่คือความจริงของชีวิตนะถ้าเราเรียนจนใจเรายอมรับความจริงได้มีความสุขขึ้นมาก็งั้นงั้นแหละรู้ว่ามันชั่วคราวมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ว่างั้นงั้นแหละเดี๋ยวมันก็ไปไม่ต้องไปไล่มันหรอกนะความทุกข์นะถึงเราไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็ไปมันมาได้มันก็ไปได้ไม่มีหรอกสิ่งที่มาแล้วไม่ไปสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีในโลกนี้นะงั้นมีลาภยศขึ้นมามีสรรเสริญขึ้นมานะมันก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนะถูกนินทาได้นะมีสุขได้ก็มีทุกข์ได้นี่ความจริงของโลกความจริงของชีวิตเป็นอย่างนั้นนะนี่ทำยังไงเราจะยอมรับความจริงของโลกของชีวิตได้นะเราต้องมาหัดเจริญสติเรามาเรียนรู้อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี้นะคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าใจลอยใจลอยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมนะเวลาเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันลืมตัวเองตลอดเวลาให้คนในโลกนะมีแต่คนหลงในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกตอนบวชใหม่ๆเราพูดอย่างนี้นะคนก็คอมเมนต์นะว่าดูถูกเหยียดหยามเนี่ยไม่รักเสียงเพลงและธรรมชาตินิสัยชอบดูถูกเหยียดหยามโถเราพูดซื่อๆหรอกนะพูดซื่อๆในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกมันมีแต่คนหลงถ้าในโลกมีคนรู้สึกตัวโลกมันจะไม่ร้อนขนาดนี้หรอกนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ตามเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแข่งแย่งแข่งขันกันแต่ถ้าใจมันเข้าใจธรรมะนะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมันก็ไม่ไปเบียดเบียนใครหรอกงั้นเราพยายามรู้สึกตัวไว้พยายามรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยใจลอยแล้วลืมกายใจลอยแล้วลืมใจถ้าลืมกายลืมใจก็ไม่มีวันเจริญปัญญาได้หรอกงั้นเรารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่รู้สึกอยู่เฉยๆสบายสบายโล่งๆว่างๆอยู่นะอย่างนั้นไม่มีปัญญาความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นของสมาธิเท่านั้นเองนะจิตที่มีความรู้สึกตัวจิตที่ตื่นที่หลวงพ่อบอกบางคนจิตตื่นแล้วตื่นแล้วนะจิตมีสมาธิจิตมีความสงบจิตมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างสบายสบายเห็นไหมมีความสุขมีความสบายอยู่มันจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนะแต่ว่าเป็นจุดตั้งต้นพอรู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วต้องมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะเรารู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าใจตั้งมั่นมีสมาธิแล้ว เราก็มาดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานต้องดูเขาทำงานนะอย่าเข้าไปแทรกแซงเขานี่ถ้าเราทำกรรมฐานนะเองเราก็ไปแทรกแซงบังคับให้กายนิ่งบังคับให้ใจนิ่งจะไม่ให้กายปรุงแต่งไม่ให้ใจปรุงแต่งทำได้ไหมทำได้ชั่วคราวอะไรเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายใครรู้บ้างอะไรชื่อว่ากายสังขารลมหายใจชื่อว่ากายสังขารนะถ้าทำฌานนะถึงฌานที่สี่ลมหายใจระงับไม่มีความปรุงแต่งทางกายแล้วนานๆหัวใจเต้นตุ๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช้พลังงานน้อยในภาวะที่เกิดทุพพิกภัยอดอาหารนะแล้วก็ทำสมาธิอยู่เนี่ยจะตายช้ากว่าคนอื่นนะหรือถูกขังอยู่ในตู้นะหายใจน้อยตายช้ากายมันระงับระงับด้วยสมาธิหรอกนะแล้ววาจาละอะไรเป็นวจีสังขารรู้ไหมวิตกกับวิจารความตรึกความตรองทำให้เกิดวจีคำพูดขึ้นมานะอะไรเป็นมโนนะเป็นจิตตสังขารอะไรทำให้จิตทำงานดูตอบไม่ได้สักข้องเรียนบ้างนะเรียนหน้าลูกหลานทั้งหลายเอ้ยพระพุทธเจ้าสอนหน้าท่านเหนื่อยแทบตายแล้วก็ทำอะไรวะวันวันหนึ่งนะสิ่งที่เรียกว่าจิตสังขารสัญญาและเวทนาสังเกตไหมเวลาที่บางทีสัญญาผุดขึ้นมาหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมานะสังขารปรุงเลยเกลียดมันคนนี้โผล่ขึ้นมารักมันเห็นไหมเนี่ยอาศัยสัญญาปรุงขึ้นมาก็ได้อาศัยเวทนาก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่มีความสุขใช่ไหมปรุงราคะขึ้นมาแล้วปรุงสังขารกระทบอารมณ์ที่เป็นทุกข์ปรุงโทสะขึ้นมาเนี่ยมันปรุงแต่งไปได้การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไปห้ามความปรุงแต่งนะต้องระมัดระวังเราไม่ได้ห้ามความปรุงแต่งการห้ามความปรุงแต่งเป็นเรื่องของสมถะนะอย่างทำสมาธินะจิตถึงฌานที่สี่เนี่ยลมหายใจระงับจิตถึงฌานที่สองนะวิตกวิจารระงับวจีสังขารระงับใช่ไหมเนี่ยระงับก่อนเลยงั้นสิ่งแรกที่ระงับไปคือปากนะปากระงับก่อนวิตกวิจารดับไปนะก็ไม่มีวจีสังขารไม่คิดแล้วไม่เป็นคำพูดแล้วเหลือแต่สภาวะมีแต่สภาวะแต่ไม่มีคำพูดของเราตอนนี้พูดแจ๋วแจ๋วรู้สึกไหมพูดแจ้วแจ้วพูดแจ้วแจ้วตลอดงั้นทำความสงบลึกลงไปนะจนลมหายใจระงับถึงฌานที่สี่ลมหายใจระงับนะแล้วตรงไหนล่ะที่สัญญาและเวทนาระงับต้องเข้านิโรธสมาบัตินอกนั้นไม่ระงับหรอกนะกระทั่งในเนวสัญญาฌานที่8นะยังมีสัญญาแต่มีน้อยๆมีแบบทำงานแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องมีนิดๆหน่อยๆนะงั้นความปรุงแต่งนะถึงเข้าฌานที่8ก็ยังไม่พ้นความปรุงแต่งทางใจหรอกมีแต่เข้าที่โรสมาบัตินะถึงจะพ้นนั้นเราไม่ต้องไปบังคับให้มันนิ่งเราปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปนะขั้นแรกรู้สึกตัวนะอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวแล้วมีสติตามรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะมีความสุขขึ้นมาก็รู้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่มันดีใจมันเสียใจเรามีสติตามดูไปไม่ใช่ดูเพื่อให้มันหายนะไม่ใช่ว่ามันทุกข์ขึ้นมาไปดูให้หายทุกข์มันโลภขึ้นมาไปดูให้หายโลภมันโกรธขึ้นมาไปดูเพื่อจะให้หายโกรธไม่ใช่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงความจริงที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนี่คือความจริงที่เราจะเรียนในการทำวิปัสสนานะจะให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นต้องการเรียนให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาความสุขเพราะความสุขยังเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้เรียนเพื่อเอาความสงบเพราะความสงบเป็นของไม่เที่ยงพึ่งพาไม่ได้สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งนะไม่ได้เรียนเอาดีเพราะความดีก็ยังเป็นความปรุงแต่งเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีนะกุศลาภิสังขารปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีก็เป็นของไม่เที่ยงอีกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาของไม่เที่ยงหรอกเราไม่ได้เอาของที่มันทนอยู่ไม่ได้เราไม่ได้ภาวนาเอาของซึ่งจับต้องอะไรอย่างนั้นไม่ได้เราจะภาวนานะให้เกิดปัญญานะตั้งหลักให้ดีนะถามว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มีปัญญานะปัญญาเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป นี่เราไม่ต้องไปเรียนในสิ่งทุกสิ่งหรอกเรามาเรียนอยู่ที่กายเรียนอยู่ที่ใจซุ่มตัวอย่างมาเรียนนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไม่ต้องเรียนรู้โลกทั้งโลกหรอกถ้าเข้าใจกายเข้าใจใจของตัวเองแล้วจะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นแบบเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดจนส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่กว่าจักรวาลก็เป็นลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยนะนี่สิ่งที่เรารักเราหวงแหนที่สุดก็คือตัวเราเองก็คือกายกับใจนี้เรามาเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วมันไม่ไปยึดถือของอื่นหรอกที่มันยึดถือของอื่นได้เพราะมันยึดถือกายยึดถือใจเป็นเบื้องต้นนะงั้นเรามาเรียนลงที่กายเรียนลงที่ใจรู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวแล้วจะได้ไม่ลืมกายลืมใจเพราะรู้สึกตัวแล้วนะดูกายมันทํางานดูสิกายมันหายใจออกกายมันหายใจเข้าหายใจออกก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หายไปละร่างกายที่หายใจออกหายไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นร่างกายหายใจออกแม้ร่างกายก็ไม่คงที่หรอกร่างกายเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นอนนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกอะไรนะยืนเดินนั่งนอนถูกไหมยืนแล้วก็เดินเออได้นะแต่เดินแล้วนั่งไม่ได้อ่ะเดินแล้วต้องยืนก่อนถึงจะนั่งหรือยืนแล้วนอนได้ไหมได้หกล้มลงไปฟาดพื้นนะยืนเดินนั่งนอนนะร่างกายที่ยืนก็อยู่ชั่วคราวไม่ยืนตลอดร่างกายที่เดินก็เดินชั่วคราวร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนนะก็ของชั่วคราวหมุนเวียนไปเรื่อยดูมันทำงานไปเรื่อยนะมีแต่ของไม่คงที่ทั้งนั้นเลยยืนก็ยืนชั่วคราวนั่งก็นั่งชั่วคราวนอนก็นอนชั่วคราวนะหายใจออกหายใจเข้าก็ชั่วคราวนะเหลียวซ้ายแลขวาก็ชั่วคราวมีไหมเหลียวไปแล้วไม่หันกลับมามีเหมือนกันคอติดนะมาไม่ได้นะหันแต่โดยธรรมชาตินะร่างกายนี่ก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็หิวใช่ไหมเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวต้องการขับถ่ายเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวสบายเดี๋ยวทุกข์นี่ร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักไม่ใช่ของที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้อย่างเราอุตส่าห์ฟิตร่างกายให้แข็งแรงหวังว่าจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นานๆซ้อมมาแข็งแรงฟิตเปรี้ยเลยนะแป๊บเดียวก็เสื่อมเห็นไหมอย่างนักมวยเห็นไหมซ้อมไม่แข็งแรงพอชกเสร็จก็แย่แล้วไม่แข็งแรงอย่างที่ตอนก่อนชกแล้วร่างกายนี้นะจะไปบำรุงรักษายังไงถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมไปมีแต่ของบังคับไม่ได้เอาไม่ได้แม้เราจะเอาร่างกายมาเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้จะเอาความหนุ่มความสาวมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ของแปรปรวนเอาความหล่อความสวยมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เนี่ยร่างกายมาเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงหรอกตัวมันเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นเรื่อยๆไปนี่ดูอย่างนี้นะวันหนึ่งมันก็ไม่ยึดถือกายหรอกกายไม่ใช่ของดีเท่าที่คิดหรอกมาดูทางจิตใจบ้างนะจิตใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเรามีสติตามรู้จิตใจไปเรื่อยเห็นสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะกุศลชั่วคราวโลภโกรธหลงอะไรเกิดมาก็ของชั่วคราวหมดเลยฟุ้งซ่านหดหู่ก็ของชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีสติตามดูจิตใจไปเรื่อยไม่ใช่ดูให้มันนิ่งนะไม่ใช่ดูห้ามมันปรุงแต่งดูความปรุงแต่งของมันแหละแต่ดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยบางคนเข้าใจการดูจิตผิดนะไปประคองจิตให้นิ่งไว้ความปรุงแต่งเกิดแล้วปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งอันนั้นไปแก้ปัญหาที่ปลายทางพยายามละสังขารสังขารไม่ได้ละด้วยวิธีนั้นตราบใดที่อวิชชายังอยู่สังขารยังมีอีกงั้นภาวนานะไม่ใช่ไปดูจิตแล้วก็ไปประคองไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะเอาจิตเข้าไปไว้ข้างในน้อมเข้าไปอยู่ก่อนข้างในไม่สนใจโลกข้างนอกอะไรผุดขึ้นมาปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งนั่นไม่ใช่ทางนะครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลถามซื่อๆเลยหลวงปู่ครับจิตนี่อยู่ตรงไหนฮะจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเราคาดหวังนะว่าท่านจะตอบว่าตั้งไว้ข้างในตั้งไว้ข้างในตัวของเราเนี่ยหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งนะแล้ววันหนึ่งเห็นว่าจิตมันยังทำงานเคลื่อนได้อีกนะท่านบอกจิตจริงจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในเนี่ยถ้าเจอจิตแท้ๆนะมันจะเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเข้าใจผิดนะก็จะไปประคองอยู่ข้างในคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยประคองจิตอยู่ข้างในอย่างนี้นะเนี่ยเข้าใจผิดร้ายแรงเลยถ้ายังมีข้างในมันก็มีข้างนอก มีข้างในได้มีข้างนอกได้ก็มีความไม่เที่ยงได้มีการกลับกรอกได้เหมือนมีกลางวันแล้วมีกลางคืนได้กลางวันมีพระอาทิตย์กลางคืนมีพระจันทร์นิพพานมีกลางวันนิพพานมีกลางคืนไหมมีพระอาทิตย์พระจันทร์ไหมไม่มีนั้นนิพพานมันเป็นหนึ่งเดียวรวดนะจิตที่ถึงนิพพานแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวรวดเรียกว่าจิตหนึ่งนั้นจิตหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างในนะจิตหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างในจิตหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างนอกจิตหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันเป็นกลางกลางเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาเยอะเลยนะหลวงพ่อก็เคยภาวนาผิดนะดูจิตนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอยากเล่นทางลัดนะดูจิตแต่เดิมหัดมาทีแรกนะเห็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปรู้ด้วยความเป็นกลางนี่พัฒนาเร็วเลยต่อมาใจร้อนอยากจะมีทางลัดนะเอาละว่าอะไรเกิดขึ้นทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปในสุดมันรวมลงมาที่จิตดวงเดียวนี่อยู่มาหลายวันนะเราสังเกตอีกมันงอกออกไปความปรุงแต่งมันงอกออกจากจิตนี้จิตนี้คล้ายๆเมล็ดมะม่วงเป็นเมล็ดของผลไม้นะจิตดวงเนี้ยจิตที่เราประคับประคองเราปัดความปรุงแต่งทิ้งเหมือนเมล็ดของผลไม้เปียกเลยสักพักเดียวเนี่ยมันจะงอกต้นไม้ขึ้นมาได้อีกทั้งต้นเลยคือมันจะปรุงขันห้าขึ้นมาได้ทั้งขันห้าเลยทั้งหมดเลยนะงั้นยังเหลือจิตตัวนี้อยู่ดวงหนึ่งเนี่ยยังปรุงขันห้าขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ไม่ได้จริงหรอกนะนี่พอเห็นอย่างนี้นะไปหาหลวงปู่เทศพี่ไวไปด้วยเปล่าวันนั้นวันที่ไปพูดกับท่านเรื่องจิตต้นกำเนิดอยู่ปะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วนะวันนั้นไปหาหลวงปู่เทศนะไปส่งกันบ้านท่านนะวันนั้นก็ส่งเรื่องนี้แหละผมเห็นนะผมภาวนานะมันรวมลงมาที่จิตแล้วล่ะเราไม่เอาแล้วอะไรปรุงข้างนอกเราทิ้งหมดเลยลงมาที่จิตอันเดียวแต่มันเป็นเหมือนต้นกำเนิดนะมันงอกขันห้าขึ้นมาได้อีกไปบอกท่านอย่างนี้นะทำยังไงทำไงจะทำลายเชื้อของมันให้เมล็ดมะม่วงเนี้ยไม่มีต้นอ่อนอยู่ข้างในนะท่านบอกต้องมีศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะเรียนรู้ลงมานะจนไม่ยึดถือมันทำลายมันได้ท่านสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์นะเด็ดขาดเลยท่านไม่เคยได้บอกเราเลยนะว่าใครปัดไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งไม่มีไอ้นั่นแหละทฤษฎีของท่านชินเชาล่ะทฤษฎีปัดกระจกปัดทุกวันปัดทุกวันนะนี่ก็เราสอนให้ดูสภาวะดูสภาวะบางทีก็ไปแย้งกับคนอื่นเขาให้ปัดนะมันไม่ใช่ทางงั้นการภาวนานะตั้งจับหลักให้ดีจะดูจิตดูใจนะดูตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงการดูจิตที่ผิดนี่มีหลายแบบอันแรกเลยดูสภาวะแล้วหลงตามสภาวะไปจิตไม่ตั้งมั่นหลงเช่นมันเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมานะแล้วกิเลสมันไหลไปเคลื่อนไปเราส่งจิตตามดูมันไปออกไปอยู่ข้างนอกนี่พอกิเลสดับนะใจไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกพวกนี้ไปติดในความว่างข้างนอกอีกพวกหนึ่งเวลาดูจิตนะมันหดเข้าข้างในนะเราก็ตามลึกลงไปหลวงพ่อเคยตามนะตามลงไปดูสิกิเลสเธอโผล่มาจากตรงไหนแน่จะตามให้ถึงที่สุดเลยตามไปเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สุดนะตามไปจนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอกขึ้นมาอย่าลงเข้าไปข้างในลงไปข้างนอกนะไปค้างอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้นะลงเข้าไปข้างในก็ไม่ได้ไปประคองจิตไปรักษาจิตอยู่ก็ไม่ได้อีกนะไม่ได้อีกให้เรารู้ตามที่มันเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะจับหลักให้ตัวนี้ให้แม่นไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในแต่เป็นกลางกลางนะงั้นเราภาวนาจับหลักให้แม่นแล้วมันง่ายกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รู้ไปแต่รู้แล้วไม่ถลำตามมันไปนะไม่ไหลตามมันไปรู้แล้วก็ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปหาทางแก้ไขรู้แล้วจบลงที่รู้นะรู้ได้ใจที่ตั้งมั่นใจที่เป็นกลางไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในหรอกแต่ว่ามันไม่ได้หลงเกินกายออกไปนะแต่ก็ไม่ใช่เพ่งเข้าไปข้างในนะรู้อย่างเป็นกลางจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะแล้วการภาวนาจะสั้นนิดเดียวเลยนะจะไม่ยาวเท่าที่คิดหรอกไม่ลำบากหรอกหลวงพ่อหัดทีแรกก็ผิดถูกๆนะเสียเวลา3เดือนหัดทีแรกไปมัวแต่ไปแก้อาการเช่นมันโลภขึ้นมาหาทางให้หายโลภมันโกรธหาทางให้หายโกรธมันฟุ้งทักซ่านจะให้สงบมันไหลเข้าไปเกาะอารมณ์หาทางแยกออกมานี่หาทางทำตลอดเลยเสียเวลาอยู่3เดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์ครั้งที่2นะท่านบอกทำผิดแล้วไปยุ่งกับอาการไปยุ่งกับเงาของจิตนั้นลงความปรุงแต่งของจิตใช้ไม่ได้ก็กลับมาดูใหม่จิตมันถลำลงไปดูเพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วเห็นสภาวะมันทำงานไปไม่ได้ไปแทรกแซงการที่คอยปัดสภาวะป ัดสังขารก็คือการแทรกแซงชนิดหนึ่งนะเรียกว่าปุญญาพิสังขารอยากดีก็คอยปัดสิ่งที่ชั่วออกไปนะการที่คอยหลบอยู่ตรงโน้นหลบอยู่ตรงนี้ใช้ไม่ได้ใช้จิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดารู้สึกไปอย่างธรรมชาติธรรมดานี่แหละคอยรู้คอยดูของเราไปเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวตนถาวรไม่มีจริงหรอกนะนี่ภาวนาต้องภาวนาให้มันถึงตรงนี้นะให้เห็นความจริงนะตัวตนไม่มีหรอกถ้าภาวนาจะเห็นว่าตัวตนไม่มีแล้วมันจะเหลือแต่ขันธ์ขันธ์เป็นทุกข์ของขันธ์นะแต่เราไม่ทุกข์ไปกับขันธ์แล้วนะแต่ถ้ายังปล่อยวางขันธ์ไม่ได้ยังทุกข์อีกเห็นว่าไม่มีตัวตนนะแต่ยังยึดขันธ์อยู่นะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะยืมโลกเข้ามาใช้แต่ยังงกไม่คืนนี่อันนี้คือภูมิจิตของพระสกทาคาของพระอนาคานะยังไม่คืนโลกนะถ้าปัญญาแจ้งลงไปเลยขันธ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษล้วนๆเลยเห็นไหมมันเห็นแจ้งด้วยปัญญานะขันธ์ทั้งหลายรวมทั้งจิตเองนะเป็นตัวทุกข์ตัวโทษนะไม่ใช่ว่าจิตที่ปรุงแต่งแล้วทุกข์จิตไม่ปรุงแต่งไม่ทุกข์ตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวขันธ์อ่ะเป็นตัวทุกข์อันหนึ่งนะพอรู้อย่างนี้นะมันวางปล่อยวางจิตปล่อยวางไปแล้วมันจะเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจิตที่ไม่ทุกข์แล้วคราวนี้จิตที่พ้นจากความเป็นอุปาทานขันธ์ไม่มีความยึดมั่นไม่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างในนะไม่มีการไหลไปไม่มีการไหลมาทำไมมันไม่ไหลเพราะมันใหญ่เต็มโลกธาตุนะไม่มีที่จะให้ไหลเลยจะรู้อะไรจะนึกถึงอะไรก็นึกถึงไปอย่างนั้นเองไม่มีการวิ่งไปไม่มีการวิ่งมานะไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะหลวงพ่อเคยภาวนาผิดเหมือนกันนะผิดเยอะนะถึงพูดทุกวันนี้พูดฉาดฉานเพราะว่าทำผิดมาเยอะเลยนะเคยภาวนาผิดนะคิดว่านิพพานเนี่ยต้องเข้าข้างในเข้าข้างในนะแต่ไม่ใช่ส่งไปที่อารมณ์ไม่ได้จับเข้ามาที่ตัวรู้นี่รวมลงตรงกลางระหว่างรูปกับอรูปนี่โหแหมรู้สึกเจ๋งมากเลยนะไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์ครับโดนท่านโขกเอาเฮ้ยท่านมีเฮ้ยด้วยเฮ้ยเห็นไหมนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยนี้ได้ยินครูบาอาจารย์ว่าเฮ้ยคงบอกว่าไม่สุภาพของเราเนี่ยเฮ้ยท่านเคาะกระโหลกเรานะโอ้โหรักท่านนะถูกท่านด่านะรักท่านที่สุดเลยเคารพที่สุดเลยเข้าใจผิดแล้วนิพพานยังมีเข้ามีออกนิพพานมีนอกมีในไม่ใช่ของจริงนะของจริงไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีนอกไม่มีในนะนั้นต้องระมัดระวังมากเลยฟังธรรมะเรียนกันสเปสปะคิดเอาเองอะไรเงี้ยเสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญสตินะเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วต้องเจริญปัญญาต่อนะต้องมารู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมต่อไม่ใช่รู้ตัวแล้วเฉยว่างๆคอยปัดความรู้สึกทิ้งใช้ไม่ได้นะต้องมาเรียนรู้ธาตุเรียนรู้ขันธ์ครูบาอาจารย์ถึงบอกต้องมาเจริญปัญญานะงั้นการปฏิบัติก็มี2ขั้นขั้นแรกทำความรู้สึกตัวให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมามีสมาธิแล้วก็เดินปัญญานะค้นคว้าพิจารณาลงในกายในใจดูเขาทำงานไปจนเห็นความจริงไม่มีตัวเรานะอย่างนั้นถึงจะใช้ได้พ้นทุกข์ได้จริงเพราะละอวิชชาได้นะถ้าไม่มีปัญญาละอวิชชาไม่ได้นะเทศยากไปไหมวันนี้ไปกินข้าวกันแก้เครียดไปนะ